Eski Player Azatlık Radyosu. Salam hormatı dinleyiciler, bugün 2011 yılın 3. noyabrı, hepdenin penşembe günü. Havarlar günleri ve gözetim programlarımızdan üzülen bir sağatlı kepleşimizi dikkatinizi hüdürleyen. Odalı bilen günün havarlarınınla, mikrofonu önüne Merdan Tarih.
Assalamu alaikum hormatı dinleyiciler, başta havarların kabirinin kıysalçı mazmunu. Kanada G20 саммиті өз ішіне башлаяр. Ашхабадта энергия хуксуздығы бойынша халықара конференция ачылды. Урсет Виктор Буты юрдыгы тирмага финанс чыктыгына айтыяр. Инде шубе бели кабарларың доолурак мазмуны. Американ президент Барак Обаманың айтмагнура Франция дүния лидерлерінің қатнашан ықтысад саммитінің есасы мақсады Европаның мали чүккіндігіні сөретмек болыр. Францияның Канны шағырында G20 топырының маслағытындың үйінші Обама Францияның президенті білін бірлікті чықыш етті.
It's no surprise that we spent most of our conversation
Менин кримче кеплешиклеринин давамында серидилчек эсасы меселелер бу адамларыбыз үчүн иш орундарынын төрөдүлмөгү ве дүйнө боюнча маалия базарларынын дурнуктуштурулмагы болжоктугу эч ким үчүн теадирлик болмосо керек. Экинчи давамында кечирилчек кеплешиклеримиздин давамында эсасы максат бу Европадагы маалия кризисин чечмек болор деп Обама билдирди. Son Aşgabatda energiya bazarlarının global integrasiyası, energiya hukuksuzluğunun üçün edilmeği adlı halkara konferansiya açıldı. Onu Türkmenistan'ın dışarı işçiler, söyledi Nevit Gaz ve Mineral Resurslar Ministerlikleri ornayar. Resmi Mütbuğut'un yazmağını ver bu halkara konferansiya, Evropada hukuksuzluk ve hizmettaşlık kurumasına ağzı devletlerin energiya hukuksuzluğu bilen bağlı özara hizmettaşlığını mundan bu yanı üstürmek maksatları bilen geçirilir. Орсет Виктор Буты юрды кетірмәгі финанс жақтығына айдар. Буты араға чақчылығында айпланып түйін Американ судында күн әлі дейілді. Орсетің дашыр ешлер министерлігінің метод векелі Александр Лукашевич Бутың Америкадағы яғдайына Орсетің көзекчілік етчектігіне шәліді оны юрды кетірмәк орында тағала етчектігіне айтты.
Министерство иностранных дел России будет и далее предпринимать все меры для обеспечения законных прав.
Орсетин дашыр иштер министрлиги Орсетин райт өкүмүндө Виктор Бутун хак укуктарынын берже айдылмак угурунда эхли тагырларын этмеге давам эттирер. Биздин максатыбыз онун өз ватынына дурунмагына каданмактыр, деп Лукашевич белледи. Совет армиясынын узулка офицер Бут Колумбиянын сүйүшчүлөрү деп пикирден адамдарын ярак сатмага ыраазылашындыкта күнөөл тапылды. Өлүм тутчары деп аттандырылган 44 жаштагы Бут 25 жылдан өмүрлүк түрмө тутулган үчүн жазанын берилмеги мүмкүн.
Азатлык радиосы. Хабарлар.
Тажикстанда Өзбекстанның ислам хәрәкәте атлы топырын агзасы булмакта айыпланган 3 адам 8-9 ел арлыгында төрмәдә сугылганына хөкем ителде. Судья Анвар Тимуровның күркезмәсе белән шул 3 адам җинаят топырын урнамакта ве аңа катнашмакта гүнәл тапылган соң улар юқор дәрәҗәдә горылган төрмә урадылды. Тажикстанның Чәрич тер министрлыгының Сокт вилайты буенча идарасының бергән мәгълүматына күрә, суйрын 9 айның дәвамында Өзбекстанның Ислам хәрәкәте топырындан 33 адам тотылып ителиптер. Сирияның Хомс шәһәрендә хопсызлык күчләренең 9 адамы өлтүрендегенне инсан хукуку коруучылары хабар берер. Мондының Сирияның хөкүмәте Араб Лигасына юртта протестчылар арасында вакыт сыйларын бетедилҗәгенә сүз берди. Берлешен Милләтләр Урамасының мәгълүматына күрә, март айында президент Башар Аль-Асадның режимен арасында басылган протестларын газаплылык белән басып ятырылмаганда өлендерин саны 3000-ден Israil İran qarşı isilinde qarbı hücumu amala asırın yağdayında, onda ol bu hareketine cüda ükünler ve qazaplı cezalandırılır. Sumaz mundaki İran'ın harbi yol vasıtası General Hasan Firzubadi'nin sözleri yerli mitbuğutta çap edildi. Mundinin İsrail mitbuğutunda yurdun başlatanları Tehran'ın yadırı desgalarına arzı hücumu amala asırmak mümkünçiliğine seyredeyendiği varada havarı peyda vurdu. Yönü İsrail'in dasilistir ministeri Avigdor Liberman'ın İsrail radyosuna aitmağına göre İsrail'in İran'a karşı amala asırma hücumu varad edilen görünlerin 99%'nın hakikat bilen iltişiği yok. Britan hükümetinin Hazarın energi baylıkları boyunca genişçisi Angus Miller Türkmenistan'a sapar ediyar. Ol energi hizmettaşlığı varadı. Aşgabatta çılcı kalkar konferensiya katnaşır deyilip resmi metbuat yazdı. İran'ın Masat şehrinde görüşün alış görünüşü boyunca geçirilen yarışta Türkmen pehlivanları iki kızıl ve bir bürünç medali almak başardılar. Türkmen metbuatının belirgen malumatına göre yarışı 9 devletten sportsmenler katnaşıptır. Hormatly dinleyiciler, siz gündüň möhüm habarlarynyň käbir ýerleri bilen gün eferde tanış boldyňyz. Azatlygyň tolkunlaryndan galan.